specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Ne dirajte se u naše stvari, ostavite nas na miru. Mi volimo liniju, živjela Jugoslavija.
Balkan Express, vsako drugo sredo, točno opoldne.
Lepo pozdravljeni v oddaju Balkan Express na 89,3 valovih Radija Študent. Danes bom z vami Gregor. Tri stvari smo danes pripravili za vas, in sicer srečanje predstavnikov študentskih radijev iz regije bivše Jugoslavije, nov projekt hrvaškega angažiranega gledališča Montaž stroj z naslovom Prihodnost je sedaj, budućnost je sad, in uvajanje romskega jezika in odnosu romske kulture v osnovne šole 70 srpskih občin. Začenjamo z srečanjem predstavnikov 11 študentskih radijev in programov iz regije bivše Jugoslavije, ki se je dogodil prejšnji vikend v Beogradu. Ključna stvar, ki se je tam dogodila, je bilo pisanje skupne deklaracije o prihodnem povezovanju in sodelovanju radijev in programov iz te regije. Za nas je Beograjski mestni radio B oziroma od kolegi iz oddaje Slušalnica 6, ki ima na tem radiju vsak dan eno urno oddajo, prebrala to deklaracijo, tako da si jo kar poslušajmo.
Predstavnici 11 studentskih radiostanica i programa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, prisutni na 8. regionalnom susretu studentskih radioprodukcija, izražavaju zabrinutost nad trenutnim stanjem studentskih medija, a posebno radija u regionu. Politički ili komercijalni interesi različitih interesnih grupa, propusti pisaca zakonskih odredbi i opšta patije u studentskoj i široj javnosti, prouzrokovali su opštu komercijalizaciju i koncentraciju medija na račun studentskih i drugih neprofitnih i nezavisnih medija koji deluju u opštem javnom interesu. Pri donošenju novih zakona o medijima i njihovoj implementaciji novim prostorima, očigledno se nije vodilo dovoljno računa o studentskim radiostanicama koji imaju nezamenljivu društvenu ulogu pri praktičnoj medijskoj obuci i sminjavanju studenata te obaveštavanju i zadovoljavanju obrazovnih, naučnih, profesionalnih, umetničkih, kulturnih i drugih potreba studentske i šire javnosti. Takvo postupanje između ostalog u direktnoj suprotnosti sa rezolucijom Evropskog parlamenta od 25. septembra 2008. godine i posljednjom deklaracijom OEBS-a o pravnom okviru slobode medija od 14. maja ove godine, kojima se države pozivaju da omoguće pluralizam medije i daju aktivnu podršku takozvanim medijima trećeg sektora, odnosno medijima zajednica. Tako Srbija, zemlja sa najbrojnijom zajednicom studenata u regionu, u kojoj se novinarstvo izučava na tri državna univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, nema ni jednu jedinu studentsku radio stanicu, već samo jednočasovnu emisiju Slušalnica 6 na Beogradskom radiju Studio B, dok su Novosađani od nedavno uskraćeno za studentsku emisiju Student nije zapalio žito, koja se emitovala do 2011. godine na lokalnoj stanici In Radiju. Student FM 92.9 iz Skoplja i IFM studentski radio iz Sarajeva jedini su studentski elektronski mediji koji deluju na teritoriji Makedonije, odnosno Bosne i Hercegovine, pri čemu prvi ima potpuno, a drugi nema nikakvu financijsku, edukativnu ili logističku podršku od strane nadležnih ili zainteresovanih studentskih, univerzitetskih i državnih institucija. Nešto bolje stanje u Hrvatskoj, gdje ima nekoliko studentskih radiostanica, internet radija i gostujućih programa, Radio Student u Zagrebu, Unidu u Dubrovniku, TV Radio Unio Setvos i Brtva glave u Osijeku, Radio Sovo u Rijeci, Stop FM u Splitu. Međutim, i ovdje situacija daleko od toga da bi bila uređena. Pored financijskih problema koji su ostalom zajednički svim studentskim radiostanicama, zagrebački studenti recimo više nemaju priliku da praksu obavljaju na hrvatskom radiju i televiziji, dok studenti studentski radio programi u Osijeku i Rijeci postoje upravo zahvaljujući prostoru Etru koji im pruža javni servis HRT. Studentska radio produkcija u Osijeku uskraćena je za podršku kako Odseka za kulturologiju, tako i fakulteta koji ne uvažava ovaj vid studentske prakse. Riječani naglašavaju nedostatak edukacije za elektronske medije jer su studije kulturologije više usmerene na štampu. Jedina dva slovenačka studentska radija sa dugom tradicijom nalaze se u nezavidnom položaju. Mariborski radio Marš, koji se emituje od 1990. godine, već duže vrijeme nema nikakvu institucionalnu podršku, a ugrožena je i prostorna i financijska autonomija najstarijeg i najvećeg studentskog radija u Evropi, ljubljanskog radija Student, koji kao takav postoji od 1969. godine. U skladu sa svim navedenim, studentske radio stanice i programi iz regiona apeluju na sve nadležne i zainteresovane studentske, univerzitetske, državne i međunarodne institucije da očuvaju, odnosno stvore odgovarajuće uslove za delovanje studentskih radija i programa, kako bi i dalje mogle obavljati svoju nezamenljivu društvenu ulogu medijske obuke studenata te obaveštavanja i zadovoljavanja svih navedenih potreba studentske i šire javnosti. Zarad očuvanja ovih javnih interesa, regionalne studentske radiostanice i programi osnovaće Asocijaciju studentskih radiostanica i programa u svrhu međusobnog pomaganja i daljeg umrežavanja sa drugim studentskim programima, radijima i mrežama. U cilju što boljeg povezivanja uspostaviće i zajedničku radioemisiju na regionalnom nivou, kao i letnje studentske škole za razmenu i obuku iz oblasti radioprodukcije. Naredni deveti skup planiran je za decembar ove godine, a domaćin je Radio Student iz Ljubljane.
Torej, ko smo lahko slišali, lahko neki bližnji prihodnosti pričakujemo neko skupno oddajo, ki bo formirana skupaj z drugimi radijskimi postajami in programi iz regije bivše Jugoslavije. Nadaljujemo z montaž stroj angažiranim gledališčem iz Zagreba, ki je pripravilo nov projekt imenovan Budućnost je sad. Gre za umetniški projekt, katerega namen je predstaviti neko alternativno prihodnost Hrvaške in tako poskusiti razpreti nek prostor za razmislek o alternativni ekonomski in družbeni prihodnosti. Zgodba gre nekako tako. Avgusta leta 2017 je množica začela zažigati svoje denarnice in s tem posledično sprožila precej nasilno revolucijo. Danes se piše leto 2024. Na Hrvaškem kljub močnem pritisku Evropske unije vlada anarhosocializem. Sprememba družbene ureditve je prinesla direktno demokracijo, ukinile so se parlamentarne stranke, denarja kot menjalnega sredstva ni več, verski objekti so preurejeni v muzeje, delovni čas je skrajšen na 2 uri in po celotni socialistično-anarhični Hrvaški so vznikljeni družbeni vrtovi. Po projektu sem se pogovarjal z direktorjem montaž stroja ter zasnovalcem in režiserjem te umetniške intervencije Borutom Šeparovičem. Najprej nekaj v samem nastanku projekta in piscih scenarija prihodnosti.
Provali smo ući u neke detalje, ljudi su dosta osobno ušli u to i provali se zamisliti kako bi to funkcioniralo. Naravno da to stavlja puno pitanja i dilema, ono, da li je nešto tako provedivo. Ali ono u čemu su ljudi bili dosta složni je da, recimo, ulazak u EU, koji će se desiti sad vrlo skoro, će više doprinijeti daljnjem osiromašivanju i daljnim problemima i ono uvođenju mjera štednje i sve što mislim da ljudi u Sloveniji dobro znaju. Tako da iz toga je onako došla nekakva ideja da ukoliko ne znači da se radi nužno samo o njima, ali da jedna doza političkog rada ozbiljnog bi mogla voditi tome da se ovdje dese i ozbiljne promjene. Ovi ljudi u tom nisu sasvim isključili ni nasilje koje bi se moglo dogoditi, a dakle to su takve nekakve stvari. A sad zamisliti neki svijet, odnosno jednu, ako to možemo zvati, državu koja funkcionira, prije svega ono osnovno je da je ukinut novac, mislim da je to jedna ona pozicija o kojoj je uopće teško razmišljati, da mislim naravno da su svi ti ljudi svjesni da je to ono sredstvo razmjene i da kao tako nije ono samo problematično je u čijim su rukama ono sredstvo proizvodnje i tako dalje. Dakle, iz tog se krenulo, o tom se puno razgovaralo, ono više detalja o tome izađe u momentu kad se to iznosi posjetiteljima, potencijalnim suradnicima na neki način.
Predikcije za budućnost stalno su u vijestima, ali uglavnom vezane su u neku ekonomiju, neoliberalnu ekonomiju, i smisao im je da pokažu neku neizbježnu nužnost ove ekonomske politike. Vaš projekt pokaziva neku drugu budućnost, neku alternativnu budućnost. Zašto je to nužno u ovom vremenu?
Pa gledajte, ja, ako me pitate osobno, ja mislim da da uopće, znate, ono, artikulirati neke stvari koje ne idu u ovaj mainstream neoliberalni, ovaj je već ono samo po sebi priličan pothvat. Ljudi se boje to uopće javno iznositi. Mislim, ovi koji to iznose ne, ali bilo je više ljudi u projektu, neki su odustali prije svega zato što se bojali kako bi se to moglo odraziti dalje na njihov život, karijeru, bez obzira što, velim, mnogi su nezaposleni, ne moraju štititi ono korporativne interese svojih poslodavaca, jel? Ali ovaj, ja mislim da na neki način ovo konfrontira ljude koji to čuju i koji nakon dalje raspravi, mi na neki način pokušamo nakon svega toga, damo im taj nekakav, mi to zovemo izvještaj o budućnosti ili iz budućnosti, da je navodi ljude na raspravu, i mislim da to je ono neki mali početak da se u javnom prostoru počne govoriti o nekim stvarima koje nisu nužno ovaj mainstream ideje o izrabljivanju ljudi.
Ja, na tem mestu se moramo vam upravičiti, prišlo je do napake, napačna izjava se je zavrtela. Tako da zdaj govoril v bistvu o nekem bolj detaljnem, v bistvu sem ga vprašal, a je ta scenarij imel vse pod neke večje detalje v tej neki namišljeni prihodnosti, ki v bistvu ne gre za neko popolno fikcijo, ampak za neko dokaj možno realno prihodnost. Zdaj bomo pa še enkrat poslušali to izjavo, ki smo jo prej napačno napovedali, se pravi o samem projektu, kako je nastala, in o samih piscih tega scenarija.
Projekt je krenuo dosta čudno. Mi smo napravili jedan oglas, pozivali smo tim oglasom, a bio je u dosta medija, mlade ljude do 35 godina je bila ideja, koji su prije svega zaposleni, a to je dosta u stvari rijetko, i da se prijave i da na neki način doprinesu stvaranju scenarija za budućnost. Ono što se dogodilo, to je bilo u novembru 2012. je da su u stvari prijavio veliki broj ljudi koji su se onako predstavili kao da stvarno odgovaraju na taj oglas, ali se onda kako smo počeli raditi ispostavili da mnogi od njih u stvari nisu ni zaposleni, da su nekakvi freelanceri daleko od nekakvih ljudi koji imaju posao i nekakvu dugoročnu sigurnost iz koje bi mogli razmišljati dalje. I na neki način smo dobili ljude koji su ono mladi, visoko obrazovani, bez posla, sa malo onako naginju umjetničkim nekim tako idejama, i s njima smo počeli raditi na scenariju. Mislim, ono što smo im između, mislim, dali smo na više desetaka toga, ali u principu u jednom momentu smo im ponudili tekst od Fassbindera, Anarhija u Bavarskoj, i mislim da je te ljude to dosta zaintrigiralo, takve ideje, i onda smo jednostavno zamislili neku vrstu anarhije u Hrvatskoj. I to je otprilike kako je nastao taj scenarij. S obzirom da je Montaštroj kazališna skupina, onda smo tome u našoj prezentaciji dali malo ovih, kako bi rekao, kazališnih začina, ne previše, dosta je dokumentarno, i na neki način smo kreirali jednu vrstu izvještaja o budućnosti. Evo, ukratko.
Možna namišljena prihodnost je v tem konkretnem scenariju vezana na nacionalni teritorij Hrvaške. Glede na to, da se je nekako težko zamisliti, da se bi revolucija zgodila na tej ravni, se pravi nacionalni, sem ga potem še vprašal, kako to, da ste se v sami zgodbi osredotočili zgolj na to nacionalno rezino.
Prva stvar, kako se prezentira, potpuno jasno da nekakve anarhističke ideje ono nemaju veze s nekakvim nacionalnim ili državnim teritorijima. Dakle, je jedna od ideja kad se raspravlja o održivosti takvog, ajmo reći, društvenog projekta, je upravo u tome da problemi koji pogađaju Hrvatsku ili će pogađati sljedećih godina, će pogađati dalje i druge zemlje i u okolini i šire. Dakle, da neka kriza koja se događa, ajmo reći, kapitalizma, neće baš biti riješena u sljedećih par godina. Tako da nije ideja isključivo nekakvoj autarkičnoj Hrvatskoj, ne znam, socijalističkoj anarhiji Hrvatskoj, koliko ono o tome da se u Hrvatskoj, koja je relativno mala, nešto tako možda čak i može zamisliti, mada vele možemo raspravljati nije li Hrvatska sa svojim ustrojstvom i kak taj teritorij izgleda, nije li to već prevelika cjelina, ali velim, to su neke stvari koje smo postavili ne na način da tu imamo gotova rješenja, koliko problematski u smislu, ali probajte barem to zamisliti. Mislim da moć tu nekakve kazališne prezentacije upravo daje to, ajde probajte to zamisliti, a kako se mi bavimo s tim da to nisu lijepe slikice i slično, mislim, ljudi to uspiju donekle zamisliti. Naravno da je, kažem, problematski, nije jednoznačno, nisu tu gotova rješenja, mislim, to je nešto na čem bi trebalo raditi, ali ako u osnovi promijenite neke principe, pa dobro, ono, rješenja će se nalaziti u hodu, nije, mislim da vi možete imati idealnu ideju i sad ćete to samo realizirati, jel, morate sve prvo idejno rešiti. Mislim, neke stvari se rješavaju u praksi.
Zelo težko je danes trditi, da je apatija zgolj stvar posameznikov. Apatijo vse prej proizvaja kompleksen sistem, ki ima od nje nek profit in jo tako potem tudi stalno reproducira. Šeparoviča sem tako vprašal, ali njegova umetniška praksa apelira na posameznika, da se ta zamisli in potem poskuša spremeniti samega sebe, ali pa je sama njegova umetniška praksa že nek alternativni sistem, ki pač poskuša delovati kontra temu osko določenemu.
Ovisi kako gledate, mislim, na kraju krajeva vi se ipak kad ljudi dođu, ne znam, bilo u taj prostor izvedbe ili ako gledate u javnom prostoru, oni naše nekakve poruke opet primaju na kraju krajeva kod neki pojedinci. Ali ono na čemu smo mi radili u ovom je da se barem trenutno, jel, to ne znači da odmah to ima neke dugoročne posljedice, što bi možda bilo puno poželjnije, da se desi nekakva ad hoc zajednica. Recimo, na tom smo radili na način da vi da bi bili posjetitelj te izvedbe, vi ne možete to napraviti tako da nama date neki novac pa ćemo mi taj novac primiti, nego recimo, evo, mogu vam reći, imamo sad još tri u ovom mjesecu, srijedom ljudi napišu 250 riječi o budućnosti. Mislim, mi to ne valoriziramo, ono, tipa je li neko napisao dobro ili loše, ali činjenica da na neki način ljudi sjednu, ne znam koliko im vremena treba, nekom više, nekom manje, i napišu kraći tekst i taj tekst postaje ulaznica. Na kraju mi i čitamo dijelove iz tog teksta. Četvrtkom donose određen tip hrane, namirnicu, ali naravno ako vi donesete, ne znam, tikvice, to bez nekog, ne znam, vlasca ili sira neće ono napraviti nekakav dobar karpačo od tikvica. Dakle, svako donese jednu namirnicu i zajedno od toga napravimo, ja bih rekao, sasvim dobro jelo. Mi čak i ne jedno, tri. I petkom, to je onako malo možda ciničnija varijanta, ljudi donose alkoholna pića, onda smo im dali na izbor crno ili bijelo vino ili neko žestoko, ne, onda oni to odaberu i onda na kraju, mislim, mi to zajedno popijemo, pa smo se šalili da je, evo, to se bavi promjenom svijesti, barem privremenom, jel? To je više šala, ali na neki način smo pokušali izbjeći to da mi za to što radimo ovdje dobivamo novac, nego da se događa neka direktna razmjena, što, mislim, čak i u kazalištu inače ne funkcionira. A ljudima, ja mislim, vidim da je često im pa rađe bi otišao na bankomat, izvadio novce i dao ti novce, pa sad ti to... Ne, mislim, ideja je, velim, ajde učinite nešto da bi bili dio toga. I ljudi u principu to učine i nije im žao i onda ostaju dosta dugo nakon toga i razgovaraju. I mislim da je to, velim, ne treba sad misliti da umjetnost može baš previše, ali može tu i tamo, ukazati na neke probleme, artikulirati ih. Dakle, to je neka, mala stvar koju se radi, nije to sad nešto veliko.
A koliko ljudi je došlo na ove...
Gledajte, pa na kraju sad danas imamo i tribinu, evo sad kad već razgovaramo, tribina je potpuno otvorena, ulaz je slobodan, to radimo na Zavodu za zapošljavanje, evo, tamo gdje se ljudi prijavljuju kad ostanu bez posla ili traže posao. Vidjet ćemo kakva će biti reakcija, to vam ne mogu reći. A ovo je, gledajte, u relativno mali prostor stane 20 ljudi po toj izvedbi, ali velim, mi smo to napravili, sve zajedno će biti 12 puta, pa to je neka brojka na kraju, nije. Ali dosta je to jedna intimna atmosfera i to omogućuje da se desi da je dijalog, ne, da to nije sad nešto da se deremo u kazališnoj dvorani. Mislim, radimo to na nekim tajnim lokacijama, mijenjamo te lokacije i tako. I u principu se radi o relativno malim prostorima.
Možeš samo da kažeš kako će biti danas ovaj projekt u Zavodu za poštivanje predstavljen, kako će to izgledati?
Pa ja vam ne mogu do kraja predvidjeti, u principu one će neke dijelove tog scenarija iznijeti. A nakon toga ja se nadam da će se krenuti neka rasprava, mi ne možemo sad stvarno predvidjeti koliko će ljudi doći, ko će doći, zašto će doći. Mislim, malo je teško reći šta očekujemo, ali nakon što će oni prezentirati neke, ajmo reći, dijelove tog scenarija, mi se svi zajedno nadamo raspravi, živoj i žestokoj, kako je god. Mislim, na kraju krajeva stvarno velim, u javnom prostoru ne možemo znati ko tamo nužno dolazi, znamo neke svoje prijatelje.
Tribuna na Zagrebačkom zavodu za zaposlovanje je potekala včeraj, ko je bio posnet tu intervju.
Mislim da se puno toga može naučiti iz prošlosti, ali ako dolazimo do nekakvih neistina.
Še enkrat se opravičujem, v bistvu, zdaj ste že slišali začetek naslednje izjave. V bistvu sem vprašal Šeparoviča nekako tako, iz zgodovine se nismo naučili, kaj prida, ali bi se po njegovem mogli naučiti kaj več mogoče iz prihodnosti?
Mislim, da se puno toga može naučiti iz prošlosti, ali ako dolazimo do nekakvih neisprobanih modela društvenog uređenja ili razvoja, onda je teško ćemo ga učiti iz prošlosti. Mislim, kod nas ga baš i nije bilo previše, nije da ovakvi modeli nisu funkcionirali na određenim lokacijama u svijetu, u određenim vremenima. Dakle, mislim, postoji jedna ostavština na koju bi se moglo osloniti i u prošlosti, ali mislim upravo da ono što nam se tvrdi od hollywoodskih scenarija pa nadalje, da ne možemo zamisliti ništa drugo osim ovog u čemu sad živimo, a ja prvi je u osnovu.
Še vedno ste v oddaji Balkan Express na 89,3 MHz na Radio Študent. Zdaj pa prihajamo iz prihodnosti v sedanjost in iz Hrvaške v Srbijo. V 70 občinah po državi, od tega v 40 v Vojvodini, je v osnovno šolsko izobraževanje bilo vpeljan romski jezik in osnove romske kulture. V 7-milijonski Srbiji živi sicer okrog 110 tisoč Romov in kolega Marko Krašovc iz aktualno politične redakcije se je pogovarjal s predsednikom nacionalnega sveta za Rome, Vitomirom Mihajlovićem. Govorila sta o tem, kako se je stvar razvijala in kaj pomeni za Rome in za celotno Srbijo ta upeljava romskega jezika in osnove romskih kultur v osnovno šolsko izobraževanje. Poslušamo se ta malo daljši intervju.
Mi smo na osnovu pre svega dogovora sa ministarstvom prosvete, jer upravo u Srbiji sada postoji ta politička volja da se može i realizovati i ovaj veliki projekat koji ja kažem da je vrlo značajan pre svega za pripadnike romske nacionalne zajednice u Srbiji ovde. S obzirom da znate da po popisu ovde u Srbiji živi negde oko 150.000, po popisu 150.000 pripadnika romske nacionalne zajednice, da je stvarna situacija negde oko 600 do 700.000 pripadnika romske nacionalne zajednice koji živi na teritoriji Republike Srbije. I na osnovu toga mi smo u nekom prethodnom periodu, prethodnih 10 godina, pokušavali da uvedemo romski jezik sa elementima nacionalne kulture i kao fakultativni nismo uspeli, jer nismo imali, da kažemo, tu političku volju i dobru volju pre svega države i ministarstva prosvete. Ovog momenta kada smo izvršili pritisak, a pre svega da znate da s obzirom da se Srbija nalazi u pregovorima za ulazak u Evropsku uniju, jedan od uslova bio i da se pomogne pre svega romska nacionalna zajednica. S obzirom da Nacionalni savjet romske nacionalne manjine kao legitimni predstavnik upravo u ove četiri oblasti koje su ustavom i zakonom zagarantovane da može da ostvaruje svoje pojedinačna i kolektivna prava, a to su oblast obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika, mi smo na osnovu inicijative i odnosno dopisa ministarstva prosvete u saglasnost pokrenuli pre svega uslov svih uslova jeste da se pre svega izvrši standardizacija romskog jezika ovde u Srbiji. Drugi uslov je bio anketiranje pre svega da li postoji, da kažemo, ajde, dovoljan broj učenika koji će se javiti da žele da slušaju izborni predmet romski jezik sa elementima nacionalne kulture. I ono što je također vrlo bitno za nas, a to je da nam je ministarstvo jedan od uslova postavio da na osnovu baze podataka evidentiramo da li postoje kadrovski potencijal pripadnika romske nacionalne zajednice koji će realizirati predmet u školama. U jeku je, da tako kažemo, kampanja i anketiranje učenika. Ona je jednim delom završena u Vojvodini. Tu se već izjasnilo oko 1800 učenika romske nacionalnosti koji žele da slušaju izborni jezik. Nekih 23 opština, odnosno 53 škola su već dobile, da kažemo, tu potvrdu saglasnost da će u tim školama biti romski jezik samo za deo Vojvodine. Anketa je u toku, da tako kažemo, još u 40 opština u Srbiji. Nadam se da će u Srbiji biti obuhvaćeno negde oko 10.000 pripadnika romske nacionalne zajednice koji će se izjasniti da u ovom prvom talasu izučavaju romski jezik sa elementima nacionalne kulture. I to su upravo te aktivnosti koje smo mi u vrlo kratkom vreme pokrenuli na osnovu ovog dopisa. Ono što sada se mi suočavamo sa izvesnim problemima, to su pre svega udžbenici koji ne postoje. Nacionalni savet je inače ovlašćen da može da pred prosvetnim savetom Srbije i pre svega ministarstvom prosvete odredi koji će se udžbenici koristiti. Mi smo spremili i radnu grupu pre svega pripadnika romske nacionalne zajednice koji su stručni za to. Radi se pre svega o ljudima koji su stvarno toliko godina radili, pisali, upravo izučavali romski jezik i to su uglavnom naši doktoranti, odnosno doktori nauka u tom oblasti. Na čelu te radne grupe svakako je doktor Rajko Đurić, doktorka Svenka Savić, doktor Jovanović, Đorđe Jovanović, doktorka, odnosno doktorant Marija Aleksandrović. Tu su još i magistri takođe koji su magistrirali na određenim univerzitetima, profesori koji, knježenosti koji su radili i oni su u toj grupi. I na osnovu njihovog predloga Nacionalni savet će predložiti pre svega ministarstvu prosvete određene udžbenike koji će se primeniti u osnovnoj školi od prvog do osmog razreda. Nacionalni savet romske nacionalne zajednice uraduje plan i program izučavanja romskog jezika koji je usvojen od ministarstva prosvete, tako da smo mi praktično u ovom delu ispunili neke zahteve koje od nas ministarstvo tražilo i očekujem da ćemo 1. septembra krenuti sa realizacijom romski jezik sa elementima nacionalne kulture u osnovnim školama. Ono to što takođe mene posebno zabrinjava, a to je da mi nemamo dovoljno kadra da kažemo sa visokom stručnom spremom koji će moći na terenu i u svim opštinama. Vi znate kakva je situacija, da su Romi praktično disperzni na celoj teritoriji Republike Srbije i da u određenim regionima imate po nekoliko, odnosno stotinak sa završenim fakultetima, a u nekim regionima imate Rome gde nemaju završeno, osim najveće stručna sprema je Roma sa srednjom stručnom spremom. Mi smo sa ministarstvom prosvete upravo dogovorili da u tim regionima primimo i takav kadar koji će biti učitelj romskog jezika, odnosno sa srednjom školom, s tim da u mesecima do septembra meseca izvršimo njihovu edukaciju, da ih upoznamo sa planom i programom, sa pre svega svim onim što ga očekuje za septembar mesec, a da u narednom periodu se on škole do školuje, odnosno završi fakultet i tako uđe i ima, da tako znam, taj isti tretman, ravnomerni tretman u osnovne škole kao i svi drugi učitelji.
Recite mi, gospodine Mihajlović, šta znači za složen život na skupnom prostoru edukacija i znanje jezika, kulture, za sve ljudi koje se nalaze na tom prostoru?
Vidite, mi uvođenjem romskog jezika pre svega u osnovnim školama, izučavanje romskog jezika, mi hoćemo da kroz romski jezik upravo proživamo i kulturu i običaje Roma. I na taj način jednostavno upoznamo i većinsko stanovništvo sa kulturom i običajima romskog naroda na ovim prostorima, gde žive pre svega pripadnici romske nacionalne zajednice i time idemo na očuvanju identiteta romske nacionalne zajednice. Vi ako izgubite jezik, vi ste praktično izgubili identitet i vi na tom prostoru ne postojite. Nama se dešava i dešavalo nam se i ranije i desit će se ta prirodna prostorna segregacija pripadnika romske nacionalne zajednice. Vi imate regione u kojima živi 15.000 pripadnika romske nacionalne zajednice, gdje su njihovi dede i babe govorili romski jezik, a upravo deca sada ne govore romski jezik. Iz tog konteksta mi smo pokrenuli ovu inicijativu, pre svega u očuvanju, pre svega kroz romski jezik i izučavanje romskog jezika, da očuvamo identitet romske nacionalne zajednice na ovim prostorima i ona je za nas vrlo značajna jedan od, da kažemo, prioriteta svih prioriteta, i ono što smo mi preduzeli ovdje, a to je u stvari i nacionalni program koga se pridržava sada Nacionalni savjet Romske nacionalne zajednice.
Recite mi samo još, kdo je konsolidirao taj program? Kdo ga je se stavio?
Taj plan i program su radili stručnjaci, odnosno odbor koji postoji, vidite, u Nacionalnom savjetu Roma postoje 4 odbora, vrlo važna, koja su formirana, i oni na osnovu odluke tih odbora, te odluke mi isprovodimo u Nacionalnom savjetu, a Nacionalni savjet te odluke, odnosno zahtjeve, prenosi prema državnim institucijama, odnosno ministarstvima u Republici Srbiji. Tako da se naša odluka sastoji u tome da mi upravo ministarstvu dostavljamo predlog programa koji su radili naši stručnjaci koji se bave jezikom, i na osnovu tog predloga mi smo uradili upravo i ovaj program, i to za učenike od 1. do 8. razreda. S tim što, s obzirom da sam ja profesor, ali radim u drugoj oblasti, profesor sa mašinske grupe predmeta, ali znam kako ide. Jedan program, bilo za jezik, bilo za bilo koji drugi predmet u školi, on nije, da kažemo, umrtvljena stvar. On služi samo kao smernica i kao vodilja da jednostavno na osnovu tog programa profesor, odnosno učitelj, nastavnik sebi pravi planove godišnje, odnosno mesečne, nedeljne, kako će realizovati taj program u samoj nastavi. On može da kreira i da menja program, ali se usko pridržava tih oblasti koji su navedeni u programu. Tako da program je promenljiv i svaki nastavnik ga prilagođava sebi, a i Nacionalni savjet kad shvati da je potrebno da neke stvari može promeniti u programu, on to menja i daje na usvajanje Ministarstvu prosvete, da bi na osnovu, da kažemo, predloga svih onih koji realizuju program, nedostatke ako ju uoče, ako nešto primete, oni to nama dostavljaju i kažu ovo bi trebalo ovako da se u programu sadrži i određene oblasti, mi to prihvatamo i odmah dajemo prosvetnom savjetu na usaglašavanje.
Evo smo pri koncu, oddajo so pripravila Marko in Gregor, tehniciral je 359, zdaj pa verjetno čim prej kaj muzike. Lep pozdrav.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.